слідчі отримує довідку про те, що особа не перебуває на обліку і не має даних за його психічний розлад. Але якщо ми будемо співвідносити 485-ю статтю КПК з поняттям здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я, то ми побачимо, що призначення експертизи є обов'язковим, тому що психічний стан іншим чином з'ясувати неможливо. Що ж стосується того, що ми бачимо на експертизах. Коли ми проводимо експертизи, нам же ж, звісно ж, цікаво, які висновки. Висновки, ну, на жаль, я не можу презентацію показати. Однак, за останні 5 років ми проаналізували експертизи. В середньому 50% всіх підекспертних мають вади психічного здоров'я. І мова не йде лише про неосудних, тому що коли ми всіх психічно хворих розділили на групи обмежено осудні, неосудні та осудні, ми побачили, що неосудних лише 5%, обмежено осудних 8%, а 87% психічно хворих дітей є осудними. Тобто вони можуть усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. І вони йдуть не в систему Міністерства охорони здоров'я, а в систему Державної пенітенціарної служби. Ми розуміємо, що не всі вони потрапляють в місця позбавлення волі, звісно ж. Однак, навіть якщо у них там покарання не пов'язане з цим, що відбувається далі? Хто їм надає психіатричну допомогу? І чи надає взагалі? Нам рекомендували на 56-й сесії розробити комплексну програму по охороні психічного здоров'я. Було здійснено певні дії. В 2011 році Міністерство охорони здоров'я доручили відокремити стаціонарну психіатричну допомогу для дітей від психіатричної допомоги для дорослих. Міністерство охорони здоров'я це зробило. Був прийнятий наказ номер 400 про вдосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям, де чітко було сказано про те, що необхідно створити мережу закладів охорони здоров'я, в яких надаватиметься медична допомога дітям з розладами психіки та поведінки. Однак пенітенціарна служба в даному випадку відсутня у регуляції. У них є один заклад спеціалізований для надання психіатричної допомоги, однак він для дорослих, а не для дітей. Для дітей їх нуль. А що зробила спільно Міністерство охорони здоров'я та Державна пенітенціарна служба? Прийняли наказ про затвердження порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі. Дуже гарний наказ, однак, коли мова йде про підлітків та до дітей, їх оглядає лікар-психіатр, а не дитячий лікар-психіатр. Це порушує указ президента, який вже я говорив. Що робити? Звісно ж, проблему треба окреслювати лише в тому випадку, коли є якісь думки, що з цим можна зробити. Ми пропонуємо, щоб кожен займався своїм ділом. Міністерство охорони здоров'я буде лікувати, Державна пенітенціарна служба буде виконувати свої властиві їй повноваження. Це те, про що вже казав уповноважений президента з прав дитини. Кожен хай займається своєю справою. І ми досягли консенсусу, що психіатрична допомога передається в сферу управління Міністерства охорони здоров'я України. Підтримала і Державна пенітенціарна служба, і Генеральна прокуратура. Ну, а позиція омбудсмена вже декілька років на цій тезі вони наполягають. Що для цього потрібно зробити? Внести зміни до Закону України про психіатричну допомогу і до Кримінально-виконавчого кодексу. Це законодавча ініціатива, яка, можливо, буде виходити і навіть з народних обранців комітету профільного. Ми це обговорювали і на підкомітеті з питань пенітенціарної служби, і декілька тижнів тому в цій ж залі на комітеті охорони здоров'я, коли говорили про зміни до закону про психіатричну допомогу. Дуже сподіваємося, що ви почуєте психіатричну спільноту та допоможете покращити стан надання психіатричної допомоги неповнолітнім, які перебувають у конфлікті з законом. Дякую. Намагався дуже швидко говорити, вибачте.
Дякую, Сергій Сергійович. Да, ми цінуємо, що ви розумієте. Да? Червинська Марія Євгенівна, заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ. Будь ласка.
Дякую. Ну, в мене дуже важка місія, оскільки всі втомлені, я також. Я дуже коротко і з цифрами. Ви знаєте, ми дуже в цивільних справах тісно спілкуємось з органами опіки та піклування, оскільки як для суддів, так і для органів, які державою забезпечують права дитини, є дуже складними ці справи, і це є складності і в правозастосуванні, і в моральному аспекті. Я вам наведу цифри, які надала Державна судова адміністрація щодо розгляду справ. А найбільш значимою весомою категорією справ, що стосується дітей, є позбавлення батьківських прав. Так от, за даними Державної судової адміністрації України, протягом 2014 року на розгляді місцевих загальних судів перебувало 12 229 цивільних справ про позбавлення батьківських прав. З них задоволення позову відбулося 8429 справ. У 2015 році перше півріччя це з ухваленням рішення задоволення позову 4417 справ. Дуже незначний процент оскаржується в апеляційному порядку, в мене є цифри, я вам їх приводити не буду, але, на мій погляд, це дуже велика цифра. Ви розумієте, що стоїть за позбавленням батьківських прав. Я хочу зазначити, що дуже для нас значною складовою цивільних справ щодо проблем дітей є і спори про усиновлення. Але ці спори таким тягарем укладаються на першу інстанцію. Як правило, до апеляційної інстанції вони не доходять, оскільки не оскаржуються. І дуже випадкові рідкі случаї, коли вони доходять до суду касаційної інстанції. Тут лунали сьогодні висловлення щодо дуже складної процедури в нашій країні щодо усиновлення. Я хочу зазначити, що процедура усиновлення дуже складна в будь-якій країні світу. І на мій погляд це є правильно. Незважаючи на те, що, як правило, 90% люди, які хочуть усиновлювати дитину, мають таке щире бажання, мають певну надію виховати дитину. Але є і інші люди. І ми ці случаї також, приклади, знаємо. Я не хочу... Тому судова система разом, суди першої інстанції, разом з органами опіки і піклування, і всіми службами, які займаються дітьми, свою роботу, як на мій погляд, виконують в цьому випадку. Дуже значною категорією справ в судах цивільної юрисдикції є спори між батьками і між іншими родичами, в тому числі бабою та дідом, щодо визначення місця проживання дитини. Оці справи дуже для нас проблематичні не в правовому аспекті, а в аспекті моральному, коли і батько, і мати є нормальними людьми, але дитина виховується або у матері, або у батька, які проживають окремо, і є проблема. Я хочу вам зазначити, що суди майже у кожному рішенні посилаються на декларацію прав дитини, на декларацію прав дитини. І у нас ще є 59-го года рішення Генеральної асамблеї ООН, яке, на мій погляд, з нашим сімейним кодексом чуть не узгоджується. Це позиція, яка закріплена у цій декларації щодо пріоритету матері при вихованні дитини, оскільки записано, що дитина за будь-яких умов малолітня не може бути розлучена з матір'ю, в той час як Сімейний кодекс України, ви знаєте, передбачає рівність прав батька і матері. Конкретні справи, кожна справа, за цим стоять живі люди, інтереси насамперед дитини і тривалий судовий розгляд не в плані временного, в тому плані, що ми, звісно, в кожному случаї дуже виважено і вдумчиво відносимося до цієї теми. Что мне хочется в конце пожелать и обратиться к профильному комитету. Вы знаете, что судебная система, к сожалению, в нашей стране не обладает правом законодательной инициативы. Я говорю «к сожалению», потому что на практике возникает очень много проблем. Мы сегодня обсуждаем с вами законодательный акт, к которому присоединилась 191 страна мира. И кроме Соединенных Штатов и государства Сомали, которые не ратифицировали этот документ, Украина ратифицировала, уже сказала, что в судебной практике мы используем. Есть статья 7, которая говорит, конвенции, которая говорит о том, что каждый ребенок с рождения имеет